dapat terus mendengarkan Radio Gaung Aman.
Apa kabar Sobat Nusantara? Masih setia mendengarkan Radio Gaung Aman? Kali ini Anda akan mendengarkan serial talk show masyarakat adat melawan COVID-19. Sobat Nusantara, wabah COVID-19 yang belum pasti hingga sampai kapan berakhir di Indonesia ini sudah mulai menimbulkan kekurangan pangan bagi sebagian besar masyarakat yang terdampak. Terlebih bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan seperti Jakarta. Lalu bagaimana ya kondisi pangan di daerah dan lebih khusus di wilayah masyarakat adat? Bersama saya Titi Pangestu, Anda akan mendengarkan serial talkshow khusus masyarakat adat melawan COVID-19, kedaulatan pangan di tengah pandemi COVID-19. Saya masih ingat Sobat Nusantara, ucapan dari Sekretaris Jenderal AMAN pada perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat atau HIMAS 2 tahun lalu, tepatnya tahun 2018. Ketika itu, Ruka Sombolinggi, Sekjen AMAN mengatakan bahwa wilayah adat adalah fondasi utama kemandirian dan kedaulatan pangan suatu bangsa. Nah, jika dilihat dengan kondisi Indonesia pada saat ini, bagaimana kedaulatan pangan masyarakat adat di tengah kondisi COVID-19? Untuk membahas ini semua, saya memiliki dua narasumber yang akan berbicara secara luas tentang kedaulatan pangan masyarakat adat, bagaimana kedaulatan pangan masyarakat adat tetap stabil di kondisi Indonesia pada saat ini, dan juga saya akan menghubungi narasumber saya yang lainnya yang akan berbicara bagaimana stok pangan yang ada di wilayah adatnya sama sekali tidak berpengaruh dengan adanya wabah COVID-19. Sudah terhubung di jaringan internet saya dengan Mina Susana Sentra. Beliau adalah Deputi Sekjen AMAN Bidang Sosial dan Budaya Masyarakat Adat. Nah, pengen tahu kan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan pangan bagi masyarakat adat? Kamina bisa jawab. Halo Kamina.
Halo.
Ini banyak orang bertanya tentang apa sih sebenarnya kedaulatan pangan bagi masyarakat adat?
Ya, kalau bicara kedaulatan pangan untuk masyarakat adat, sebenarnya kita cukup lama isu kedaulatan pangan ini dibahas. Dulu ada perdebatan antara kedaulatan pangan atau ketahanan pangan. Nah, kita masyarakat adat dan kaum petani, kita memilih bahwa yang kita perjuangkan adalah kedaulatan pangan. Kenapa kedaulatan pangan? Kedaulatan pangan itu berarti suatu komunitas itu mempunyai hak untuk mengelola, mendistribusikan, dan menentukan jenis atau sistem pangan mereka sendiri. Itu yang membedakan dengan ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan, sebenarnya niatnya juga baik untuk menjaga stok atau suplai pangan tetap ada. Ya, tapi dalam prakteknya, ketahanan pangan itu kemudian lebih mengutamakan produksi skala besar. Jadi misalnya lewat pertanian-pertanian skala besar, model-model pertanian seperti revolusi hijau yang cepat dan skalanya besar sehingga berdampak pada lingkungan dan tidak menguntungkan untuk petani kecil atau petani subsisten kayak seperti di kampung. Nah, makanya kita waktu itu dalam perdebatannya kita tidak lagi bicara tentang ketahanan pangan, tapi lebih ke kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan pangan kalau di komunitas masyarakat adat, kita bisa lihat sebenarnya dari berbagai bentuk sistem pangan di komunitas. Nah, keragaman pangan di komunitas itu bagian dari kedaulatan pangan. Nah, dalam konteks masa lalu, ada dan sekarang juga sebenarnya masih berlangsung, ada upaya untuk melakukan revolusi hijau, seragam semua pangan kita gitu, semua makan beras, makan padi, beras, nasi gitu ya, menjadi makanan pokok utama. Padahal sebenarnya masyarakat adat misalnya di seluruh Indonesia berbeda-beda jenis pangan utamanya. Ada nasi, ada tapi ada juga jagung, ada ubi, ada pisang, ada macam-macam. Jadi ada berbagai jenis pangan yang sebenarnya menjadi makanan utama, makanan pokok komunitas. Tapi kemudian karena revolusi hijau, karena bisnis sebenarnya, pembangunan yang bertumpu pada pertanian skala besar, makanya itu diseragamkan semua menjadi beras dan nasi. Ingat zamannya Soeharto dulu kita ada swasembada pangan, semuanya digalakkan untuk tanam padi. Tapi tetap saja kita impor dari luar. Kalau lihat beras-beras Thailand banyak sekali. Padahal di komunitas-komunitas kita sendiri itu banyak sekali jenis pangan yang bisa dikelola dan diproduksi oleh komunitas. Nah, kedaulatan pangan kita tuh bertumpu di situ pada keberagaman, kedaulatan mengelola, mengelola sistem sendiri ya. Jadi keragaman jenis pangannya. Kedaulatan mengelola sistemnya sendiri, sistemnya tuh terkait dengan distribusinya, mau diapakan jenis pangan itu, mau diolah seperti apa, itulah yang disebut dengan kedaulatan pangan. Nah, jadi kedaulatan pangan kita ditentukan oleh komunitas di kampung sendiri. Kalau kita lihat sekarang, komunitas di berbagai komunitas kita sebenarnya banyak sekali jenis pangannya, makanan utama maupun makanan tambahannya ya. Banyak sekali, apalagi komunitas yang masih mempunyai hutan. Yang hutannya masih bagus, tidak tergantung hanya dengan pertanian saja. Di hutan saja banyak sekali jenis tanaman, jenis pangan yang bisa dikonsumsi oleh komunitas. Jadi pangan itu yang kita maksud dengan kedaulatan pangan.
Oke, tadi Kak Mina bilang bahwa jadi banyak sekali bentuk-bentuk dari pangan yang beragam di komunitas-komunitas adat. Nah, termasuk juga di dalam komunitas anggota amanah. Itu bisa disebutkan nggak, Kak? Beragamnya seperti apa? Sebanyak apa sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adat berdaulat atas kedaulatan pangannya?
Ya, sebenarnya tadi saya sudah sebutkan, keberagaman jenis pangan di komunitas itu ada macam-macam sekali. Dari seluruh dari timur sampai barat di Indonesia, dari selatan, utara, seluruh Indonesia yang Sabang sampai Merauke, jenis pangannya ada banyak sekali dan berbeda-beda. Dari makanan pokok saja ya, kalau kita bicara makanan pokok saja, sebenarnya ada beragam. Dari tadi nasi, ada pisang, ada jagung, ada ubi. Ubi juga terbagi dari ubi yang singkong, ubi keras dengan ubi, kami bilang ketela itu loh, yang ubi manis yang merah, atau yang ungu, ada macam-macam pisang, pisangnya juga berbagai jenis. Nah itu sebenarnya di banyak komunitas itu sebenarnya makanan utamanya dulu. Seperti misalnya Papua juga sagu ya, papeda, itu makanan utamanya masyarakat adat di wilayah timur, seperti Papua, di Maluku, itu makanan utamanya banyak berjenis-jenis itu. Belum lagi makanan sampingannya, yang jenis-jenis sayur-mayurnya, ada sangat banyak di Indonesia. Kemarin kita sedang melakukan penelitian tentang status pangan masyarakat adat. Ada lima lokasi yang kita coba untuk lihat bagaimana sebenarnya status pangan di masyarakat adat ini. Nah, lima lokasi itu pendekatannya kita waktu itu mencoba melihat bagaimana kondisi pangan masyarakat adat yang wilayah adatnya masih hutan semua, gitu ya. Terus itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua, kita coba cek kondisi pangan masyarakat adat yang wilayah adatnya sudah berubah menjadi perkebunan sawit atau tambang, atau pertambangan. Terus masyarakat adat yang wilayah adatnya sudah berubah menjadi wilayah urban, dekat kota, gitu ya. Yang sebenarnya bercampur, kemudian kehidupannya udah bercampur dengan perkotaan. Kondisi pangan masyarakat adat yang wilayah adatnya, hutan-hutannya sudah banyak berubah menjadi agroforestry. Nah, kita coba melihat, membandingkan kondisi pangan masyarakat adat di wilayah-wilayah ini. Dan temuan awal kita ternyata luar biasa sekali perbedaannya. Jadi masyarakat adat yang wilayah adatnya masih sangat, hutan-hutannya masih bagus, dan masih menjalankan pertanian tradisional yang diolah, dikelola oleh mereka sendiri secara tradisional. Itu ketersediaan pangannya jauh lebih banyak dan keberagaman pangannya jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat adat yang wilayah adatnya sudah berubah menjadi perkebunan sawit atau daerah pertambangan, atau yang sudah berubah menjadi wilayah urban atau perkotaan. Itu jauh sekali lebih banyak. Nah, yang sedih kita kemarin melihat misalnya perbandingan antara masyarakat adat di Sungai Uti misalnya. Itu di Kalimantan Barat, rumah panjang, mereka masih 9.000 hektar, mereka masih hutan yang lebat, masih bagus. Nah, membandingkan dengan komunitas adat di Sakai, yang wilayah adat ini sudah berubah menjadi perkebunan sawit dan tambang. Di tempat mereka itu semuanya ada, perkebunan sawit, tambang, minyak, dan gas, semua ada di situ. Nah, kondisi pangan mereka tinggal hanya 5 jenis. Jadi keberagaman mereka cuma tinggal 5 jenis saja. Dan itu pun kebanyakan pangan yang bukan asli dari tumbuh di lokasi mereka ya. Tapi itu sudah pangan dari luar. Misalnya buncis, wortel, itu kan bukan asli dari kita. Nah, bandingkan kemudian sementara masyarakat adat di Sungai Uti misalnya. Yang jenis berasnya saja, ada 69 jenis beras. Nah, itu kan luar biasa, coba. Itu padi lokal. Ada 69 jenis. Kita kemarin waktu mencatat itu, luar biasa sekali gitu. Perbedaannya. Nah, itu karena tadi, karena mereka masih berdaulat atas pangannya. Hutannya masih ada, mereka masih mengelola pertanian mereka secara turun-temurun, secara tradisional, turun-temurun. Tidak menggunakan berbagai jenis zat-zat kimia. Gitu ya. Jadi keberagaman, jadi kedaulatan itu berkaitan dengan juga keberagaman, dan keberagaman itu dijamin dari cara bagaimana mengelola sistem pertaniannya komunitas. Semakin banyak sistem pertanian menggunakan bahan-bahan pestisida, itu semakin berkurang kualitasnya sebenarnya. Kualitas ketahanan dari bibit dan apa pangan dari pangan itu sendiri. Kira-kira kalau melihat perbandingannya, kondisinya seperti itu. Masyarakat adat yang wilayah adatnya sudah berubah menjadi perkebunan dan menjadi pertambangan, memang cenderung lebih rentan mengalami kekurangan ketersediaan pangan dibandingkan masyarakat adat yang hutannya masih bagus, yang sistem pertaniannya masih dijalankan secara tradisional.
Jika tadi nih, Kak, kita lihat bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa masih banyak ketersediaan pangan di masyarakat adat, anggota aman khususnya. Nah, ini apakah bisa dikatakan bahwa kedaulatan pangan di masa pandemi COVID-19 ini menjadi hal yang sangat penting dan juga mujarab bagi masyarakat adat?
Oh iya. Kalau kita mengkaitkan kemudian kedaulatan pangan kita dengan situasi sekarang, dengan COVID-19, itu sangat berhubungan sekali. Kalau melihat sekarang ya, di mana-mana terjadi krisis. COVID ini menyebabkan berbagai macam krisis ekonomi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, dengan adanya krisis ekonomi ini, ada fenomena yang harus kita lihat dan kita perhatikan untuk kita menilai situasi. Orang berbondong-bondong pada pulang kampung. Karena kenapa? Tidak ada jaminan lagi hidup di kota bisa menjamin kehidupan mereka sehari-hari. Sementara di kampung, jadi kampung itu menjadi tempat yang paling aman untuk orang pulang. Itu nggak ada jaminan pangan di sana, jaminan kehidupan, keberlangsungan hidup di sana. Semuanya pada pulang kampung, karena di kota mereka sangat tergantung dengan material, dengan uang. Sehingga ketika tidak ada, karena ketika uang tidak tersedia, karena banyak sekali yang terjadi pemutusan hubungan kerja dan sebagainya, orang pada pulang kampung untuk mencari kehidupan. Nah, kenapa kampung kemudian ketumpuannya? Karena kampung itu langsung berpangan. Nah, ini yang harus kita, pemerintah sebenarnya harus menyadari betul bahwa sumber pangan utama itu pilar-pilar bangsa ini untuk sumber pangan, itu sebenarnya di komunitas. Bukan pada pertanian-pertanian skala besar, yang semuanya harus serba membeli. Tapi ketahanan pangan di komunitas itu, kedaulatan pangan di komunitas itu yang paling utama. Makanya semua orang pada pulang kampung. Kalau kita melihat sekarang di kampung, sementara orang mengalami, sementara pandemi ini sedang berlangsung, orang semua pada tutup, menutup diri, isolasi diri dalam rumah, terutama di perkotaan. Di kampung mereka tutup kampung saja, tutup akses keluar masuk kampung, tetapi aktivitas di dalam kampung tetap berlangsung. Jadi aktivitas pertanian masih berjalan, orang tetap panen padi, malahan panen padi banyak sekali tahun ini. Panen padi masih berlangsung, berkebun masih berlangsung. Jadi kalau kita melihat tuh mengharukan sekali kalau lihat ada banyak pesan-pesan dari para petani. Sudah kalian di rumah saja biar kami yang bekerja, gitu kan, menyediakan pangan. Kalau melihat itu mengharukan sekali bahwa sumber pangan ada di komunitas. Mereka yang pada situasi krisis ini, mereka yang menyediakan, yang masih tersedia itu di mereka. Nah, kalau melihat berbagai jenis pangan sekarang, ini justru apa bisa menjadi jalan keluar, dukungan antar komunitas yang satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita misalnya di Aman, kita sedang merancang sistemnya, bagaimana satu komunitas yang punya kelebihan stok pangan bisa mendukung komunitas yang sudah mulai mengalami kekurangan atau mulai krisis. Karena di Aman kan juga beragam jenis komunitas, apa, beragam komunitas yang bergabung di Aman. Ada komunitas yang tadi situasinya hutannya masih bagus, masih terjaga dengan baik, sistem pertanian tradisionalnya masih berjalan. Ada komunitas adat yang anggota Aman yang wilayah adatnya sudah dihabisi oleh perkebunan sawit. Ada wilayah adat yang sudah menjadi pertambangan. Nah, baru-baru ini, setahun kemarin misalnya, di Kalimantan Tengah misalnya, banyak komunitas yang takut berladang karena berladang dikriminalisasi. Nah, sehingga ketika sekarang mengalami ada terjadi krisis karena corona ini, banyak masyarakat yang mulai panik karena ketersediaan pangan mereka mulai menipis. Nah, ini yang kemudian harus menjadi pelajaran untuk kita dan untuk terutama untuk pemerintah. Kemarin kalau petani-petani tidak dikriminalisasi karena berladang, seharusnya mereka berlimpah pangannya. Di Kalteng itu paling banyak yang tidak berani berladang kemarin karena dikriminalisasi. Karena kasus kriminalisasi banyak sekali di Kalteng. Karena dianggap berladang membakar hutan. Nah, padahal tidak seperti itu. Sistem pertanian tradisional komunitas itu sangat memperhatikan keberlanjutan. Ada suatu siklusnya. Lingkaran pertaniannya itu ada siklusnya semua. Yang harusnya dipelajari oleh pemerintah. Bukan hanya melihat dari satu langkah dalam hal membakar saja yang dinilai, tapi harusnya keseluruhannya. Bagaimana kemudian setelah itu mereka biarkan kembali itu menjadi hutan dan sebagainya. Nah, dalam situasi krisis seperti sekarang, kedaulatan pangan semakin terlihat ada di komunitas. Krisis ini membuktikan bahwa kedaulatan pangan yang sebenarnya itu ada di komunitas. Bahwa kota itu sangat tergantung dengan ketersediaan dari kampung. Di mana kita dapat sumber pangan kita di kota, kalau bukan dari kampung-kampung. Yang kemudian mengirimkannya ke sini, untuk mensuplai pasar-pasar kita di kota. Kalau kemudian pasar-pasar itu stop supply, tidak ada lagi supply dari kampung, kota bisa runtuh. Itu, nah itu yang harus disadari, sehingga hak untuk menjalankan sistem pertanian sendiri secara tradisional atau secara apapun yang dianggap oleh komunitas adalah yang terbaik secara lokal dikelola oleh mereka. Hak itu harus dijamin oleh pemerintah. Dan tidak boleh ada lagi penggusuran tanah-tanah masyarakat adat maupun komunitas lokal untuk kepentingan proyek-proyek skala besar. Seperti perkebunan sawit, tambang, dan sebagainya, itu harus dihentikan. Karena sudah semakin berkurang tanah dan wilayah di Indonesia ini yang untuk pertanian, untuk dikelola secara tradisional oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Karena kebanyakan sudah berubah menjadi perkebunan sawit. Dan ketika sudah menjadi perkebunan sawit, tidak mudah lagi untuk dirubah kembali menjadi apa namanya, lokasi untuk pertanian tradisional. Tidak bisa. Jadi sudah harus dihentikan pengerusan tanah-tanah dan wilayah-wilayah adat itu untuk perkebunan-perkebunan skala besar dan sebagainya. Karena itu tidak menjamin kedaulatan pangan kita. Kalau melihat sekarang misalnya, apakah dengan berjuta-juta hektar perkebunan sawit, apakah sawit bisa dimakan? Ketika sekarang orang mengalami, hampir mengalami krisis kelaparan, gitu. Nggak bisa makan buah sawit itu. Sawit itu hanya minyak, menghasilkan minyak. Tidak bisa dimakan ketika orang lapar. Nah, dan apa sumbangan dari perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan ini juga dalam situasi krisis seperti sekarang? Hampir tidak ada. Jadi seharusnya itu harus menjadi pertimbangan untuk menghentikan itu. Tidak ada lagi perluasan. Bahkan wilayah-wilayah perkebunan sawit yang masih ada hutan yang belum dikelola menjadi perkebunan sawit. Kembalikan itu kepada komunitas. Dan dikelola oleh komunitas untuk perkebunan dan pertanian tradisional mereka.
Oke, jadi kalau dari ceritanya Kak Mina, bahwa beberapa tempat di wilayah komunitas adat ada yang sudah menjadi sawit, tempat sawit, sudah berubah menjadi tambang dan segala macam, bahwa bisa dikatakan bahwa dengan kondisi yang ada seperti itu aja, pandemi COVID-19 ini tidak berpengaruh ya bagi ketersediaan pangan di komunitas masyarakat adat.
Masyarakat adat yang wilayah, yang tadi hutannya dan wilayah adatnya masih berhutan bagus dan masih menjalankan pertanian tradisional, tidak berpengaruh ketersediaan pangan mereka. Rata-rata laporan yang kita terima, ketersediaan pangan komunitas itu aman, ada yang untuk sepanjang 6 bulan, sampai bahkan ada yang 2 tahun pangannya aman. Karena biasanya kalau sekali panen, komunitas itu bisa lumbung, mereka penuh bisa untuk persediaan stok 2 tahun, atau sampai bahkan 3 tahun. Saya sudah pernah makan beras yang umurnya 7 tahun, gitu. Waktu saya di Kalsel kemarin, katanya mereka mau kering, mau kosongkan lumbung mereka karena mereka mau isi beras baru, padi baru yang baru mereka panen. Jadi beras terakhir mereka yang 7 tahun sudah umurnya. Jadi itu masih enak dimakan. Jadi kami kaget, wow, ini umur beras sudah 7 tahun. Jadi artinya ketersediaan pangan bisa sampai sepanjang itu. Kalau di komunitas-komunitas yang masih menjalankan sekali lagi pertanian tradisional mereka. Dan tidak dihalang-halangi, tidak takut-takuti oleh pemerintah dengan kriminalisasi. Itu berdaulat. Jadi dalam situasi krisis begini, yang krisis sebenarnya di kota. Krisis pangan dan sebagainya itu tidak terjadi di kampung. Di kampung tidak ada. Rata-rata krisis yang terjadi di dunia ini, yang disebut krisis ekonomi dan sebagainya, itu terjadi di perkotaan. Di kampung tidak. Di kampung paling-paling yang menjadi keluhan itu adalah suplai, misalnya gula, garam, kopi, teh, yang seperti itu ya, yang mulai harganya mulai naik gitu, mulai meningkat. Tapi kalau soal ketersediaan pangan, apalagi pangan pokok, itu enggak ada kekurangan mereka di kampung. Sepanjang tadi hutannya masih bagus, pertanian tradisionalnya atau berkebun secara tradisionalnya masih berjalan.
Oke, nah tadi kan juga dapat pembicaraan dari Kamina bahwa saat ini Aman sedang merancang bagaimana dalam situasi pandemi COVID-19 ini, bahwa dari komunitas yang masih menjalankan pertanian tradisional dan hutannya masih bagus, ketersediaan pangannya luar biasa, sangat banyak, ini bisa mentransfer ke beberapa wilayah yang memang sudah ditanami sawit, dijadikan tambang, dan sudah menjadi konsep urban seperti itu. Nah, ini kan lagi dirancang. Apakah kedepannya kedaulatan pangan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan juga Aman bisa diterapkan dalam skala yang lebih luas? Seperti menghubungkan antara ketergantungan pangan yang ada di kota dengan ketersediaan pangan yang ada di daerah-daerah?
Sangat bisa. Sebenarnya bukan hanya sedang dirancang, ada yang sudah mulai dijalankan sebenarnya. Di beberapa tempat misalnya komunitas-komunitas justru menyumbang ke posko-posko. Misalnya ya, ke posko-posko COVID yang ada di kampung-kampung atau di kecamatan atau di kabupaten bahkan. Jadi saling membantu antara komunitas itu sudah mulai berjalan sekarang, sudah mulai berlangsung. Komunitas yang banyak kesediaannya, mereka mendukung komunitas yang sudah mulai kekurangan. Itu sudah mulai berjalan. Tentu kalau kita bicara skala besar, sangat bisa dilakukan. Sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah sebenarnya justru itu, jadi memperkuat sistem pangan yang ada di komunitas, bukan memberangusnya, bukan malah menghancurkannya. Diperkuat sistem itu, lalu dibuat sistemnya untuk bagaimana dukungan antar komunitas ini bisa berjalan. Kalau dalam situasi krisis, ya mungkin dukungannya adalah bagaimana memastikan komunitas yang satu bisa menyumbang pada komunitas yang lain. Tapi dalam kalau bukan dalam konteks krisis, harusnya sistem jual beli atau sistem dagang pangan ya antar di Indonesia ini harusnya kita nggak tergantung lagi dengan luar negeri. Kan kita masih impor nih sayur-sayuran, kita masih banyak impor dari luar, gitu ya, dari Thailand lah, dari mana gitu. Padahal di kita sendiri sudah jadi penghasil semua. Nah sebenarnya bisa dilakukan silang distribusi. Jadi misalnya di mana komunitas masyarakat adat dan komunitas lokal yang penyedia beras paling banyak, mereka bisa supply ke wilayah di region-region atau kabupaten atau provinsi yang tidak banyak produksi beras, tapi banyak produksi sayur-sayuran misalnya. Jadi bisa bertukar. Jadi ekspor impornya itu di dalam negeri aja, domestik. Tidak perlu dengan luar negeri. Karena sebenarnya sudah banyak sekali produk kita. Tidak hanya beras tadi, ubi, jagung, pisang, berbagai jenis sayur mayur. Gitu ya. Itu banyak sekali. Jadi seharusnya ekspor impor itu domestik saja dalam negeri. Tidak usah sampai di luar negeri. Dengan begitu itu menghidupkan ekonomi di komunitas. Memperkuat ekonomi lokal kita. Sehingga ketika terjadi krisis di Indonesia, kita tidak terdampak. Karena semuanya itu sudah saling mendukung. Sudah ada tradisi dukungan satu dan lain itu. Nah, dalam konteks begini bisa, skala besar begitu bisa. Kan pemerintah kan menggalakkan program transportasi, semuanya terhubung. Laut, udara, dan sebagainya. Nah, ini waktunya untuk membuktikan bahwa program menghubungkan seluruh pulau dan sebagainya itu berguna. Bukan hanya untuk wisata saja. Selama ini yang selalu dipromosikan untuk wisata, tapi inilah saatnya. Proyek-proyek pembangunan yang pemerintah lakukan untuk memastikan pulau-pulau terhubung itu, baik darat, laut, udara, itu bisa digunakan untuk kepentingan seperti ini. Dalam situasi krisis ini itu bisa dilakukan. Gitu. Nah, kemarin misalnya ada keluhan tempo hari waktu harga cabai turun. Itu transportasi udara kan meningkat, coba lihat sekarang bagasi. Kalau kita bicara bagasi aja, bagasi kan mahal sekali sekarang per kilo. Nah masyarakat yang mau mengekspor dia punya cabai atau hasil bumi ke tempat lain, itu mahal sekali bayar pengirimannya itu loh. Nah terus gimana? Akhirnya mereka buang aja itu. Yang sudah banyak mereka panen itu enggak, karena busuk kemudian. Nggak bisa dikirimkan, karena terlalu mahal. Biaya mengirim lebih mahal daripada keuntungan. Coba, ini masalah seperti ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kalau kita bicara kedaulatan pangan, kita belum berdaulat secara nasional, kalau kita bicara Indonesia. Belum berdaulat karena masih impor yang kita utamakan. Padahal di dalam negeri, ada banyak situasi gitu yang bisa, komunitas itu bisa saling mengekspor dan mengimpor barang di antara mereka sendiri, gitu, kebutuhan pangan antara mereka sendiri, tapi terhambat karena mahalnya jasa pengiriman, jasa ekspor impor domestiknya itu mahal sekali. Nah itu yang harus diurus oleh pemerintah. Dalam situasi krisis begini ya harusnya dibebaskan itu. Kalau ada komunitas yang mau mendukung masyarakat adat atau komunitas lokal atau perkotaan misalnya, mau kirim beras atau apa gitu, harusnya jangan dikasih beban biaya, harusnya ditanggung sama pemerintah itu, karena ini situasi krisis, begitu misalnya.
Jadi bisa disimpulkan bahwa kedaulatan pangan masyarakat adat ini bisa menjawab krisis pangan yang ada di Indonesia secara menyeluruh ya Kak ya sebenarnya?
Bisa, kedaulatan pangan di komunitas-komunitas itu bisa menjawab, asalkan dengan catatan, kedaulatan pangan, pengaturan, sistemnya, pengelolaannya, distribusinya, dan sebagainya, itu tidak diganggu. Dan lahan tempat mereka bertani, itu tidak dialihfungsikan menjadi yang lain-lain. Itu syaratnya. Jadi kita bisa menjawab kedaulatan pangan kita, bisa mengatasi ketersediaan pangan saat krisis seperti ini. Asalkan tadi itu, tidak lagi ada gangguan, lahan tidak diserobot lagi, tidak dirampas, petani boleh bebas melakukan aktivitas pertaniannya sesuai dengan sistem yang mereka pahami, gitu ya, tradisi mereka sehari-hari dalam bertani, tidak dikriminalisasi karena melakukan sistem pertanian tradisionalnya, itu syarat-syaratnya. Yang sebenarnya syarat-syarat itu tidak susah untuk dilakukan. Itu menjamin keleluasaan seluas-luasnya untuk masyarakat adat maupun komunitas lokal untuk tetap mengelola sistem pertanian sesuai dengan cara yang mereka pahami dan tidak mengganggu lahan mereka.
Iya. Ya. Baik, terima kasih Kak Mina atas bincang serunya membahas lebih luas tentang kedaulatan pangan dan pastikan tetap menjaga kesehatan. Sobat Nusantara, setelah mendengarkan lebih luas tentang kedaulatan pangan masyarakat adat, saya akan menghubungi salah satu masyarakat adat di Kasepuhan Cihurang, Lebak, Banten, dan beliau sekaligus menjabat sebagai Ketua BPH APD Aman Banten Kidul. Di jaringan telepon, saya sudah terhubung dengan Pak Lili Herdiana, atau yang biasa saya sapa dengan sebutan Olot Lili.
Baik, Sobat Nusantara, sudah terhubung di line telepon saya dengan Olot Lili atau yang orang kenal dengan sebutan Pak Lili Herdiana. Pak Lili Herdiana ini adalah masyarakat adat Kasepuhan Cihurang, Lebak, Banten, dan juga sekaligus sebagai Ketua PD Aman Banten Kidul. Nah, selamat siang, Olot Lili.
Selamat siang, Mbak Sampurasun.
Sampes. Nah, Olot Lili, ini lagi ngobrolin, kami lagi ngebahas soal kedaulatan pangan. Beberapa episode yang lalu, Radio Gaung pernah membahas talk show bersama Sekjen bahwa kedaulatan pangan yang dimiliki masyarakat adat pasti tetap akan stabil di tengah kondisi COVID-19. Nah, pengen tahu nih, kalau di Kasepuhan sendiri, pangan apa saja sih yang dihasilkan untuk saat ini?
Baik, terima kasih Mbak. Jadi kita artinya prihatin Mbak ya, dengan dilandanya musibah, yaitu corona. Jangankan Nusantara, mungkin mendunia Mbak ya. Makhluk kecil akan tetapi kita ditakuti. Akan tetapi kita tetap optimis, Mbak, selaku komunitas adat, walaupun dengan kejadian fenomena alam yang hari ini terjadi, alhamdulillah wa syukurillah, Mbak, di komunitas aman, di komunitas Kasepuhan ini, ya sebelum mungkin zaman milenium ketiga, kita sudah terbiasa, Mbak, sudah siap untuk bertahan akan adanya musibah seperti hari ini kita hadapi. Ada peribahasa di Kasepuhan itu ngindung ka waktu ni bapa ka zaman, yang mungkin artinya dengan karena siapa yang tidak adaptif terhadap perubahan dengan sendirinya tidak akan bertahan. Nah, di masyarakat komunitas adat Kasepuhan itu sendiri sudah memiliki lebih jauh sebelum kebaruan zaman hari ini gitu, Mbak. Nah, contoh konkret, alhamdulillah wa syukurillah ini pun kita perlu bersyukur ke Sang Hyang Widi, ke Zat Yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan yaitu dengan panennya atau masyarakat komunitas adat khususnya ya di beberapa komunitas yang kami naungi atau kami jembatani, alhamdulillah pada di tengah-tengah wabah ini kita ada yang suka dan duka ya, di antaranya yaitu tadi ya kita sukanya yaitu kita sekarang sedang melakukan panen, Mbak ya, saudara-saudaraku sekalian, bahwa alhamdulillah kita sekarang sedang panen padi. Jadi mayoritas komunitas di Kasepuhan yang ada di ruang kerja BPH Aman Banten Kidul terdiri dari 21 komunitas. Alhamdulillah kami dengan adanya fenomena wabah ini kami tidak terlampau krusial, tidak terlampau takut terkait penanganan pangan. Karena sebelumnya, sebelum terjadi wabah penyakit ini di komunitas kami ini, alhamdulillah sudah mempunyai yaitu lumbung padi. Uh-huh. Nah, dengan bahasa daerah ini leit. Nah, leit ini artinya dia bisa diturunkan padinya, ya padinya ini bisa diturunkan dalam beberapa kejadian atau fenomena artinya yang seperti umpamanya di komunitas itu akan ada hajatan, ya baik keluarga, nikahan maupun sunatan, itu si padi yang ada di lumbung itu bisa dikeluarkan. Yang kedua, ya itu bisa dikeluarkan juga pas kita mau syukuran seperti umpamanya serentahun atau mungkin sedekah bumi, ya di mana masyarakat adat kami di sini melakukan ritual adat. Nah, hal ini padi artinya kita nggak beli di pasaran, kita boleh menurunkan padi kita itu. Dan yang ketiga, ya padi itu bisa diturunkan yaitu jikalau salah satu keluarga kita ada yang meninggal. Nah, padi ini boleh dikeluarkan. Ya, itu. Atau mungkin ya karena masyarakat komunitas kami juga sudah merasa memiliki akan tongroyongan atau kewajiban selaku umat manusia, dengan manusia kita harus saling menolong dan membantu. Kita pun dari tiap tahunnya mengeluarkan jekat. Ya, kalau mungkin bahasa Indonesianya kita mengeluarkan jakat mal, jakat harta. Yaitu itu jekat ya. Jadi sesepuh kita mengeluarkan jekat. Jadi padi dikeluarkan. Nah, padi ini sendiri saudara-saudaraku dan Mbak yang terhormat, ini mungkin ukuran lumbungnya ini paling kecil 2x2,5 meter. Nah, hal ini mungkin cukup sekitar 800 atau 1000 ikat itu padi. Nah, kalau kami taksir itu rata-rata ya satu ikat ini terdiri dari 3 kilo beras bersih. Ya, 3 kilo beras bersih. Nah, kalau kita rata-ratakan, Mbak, ini bisa bertahan kalau sekitar 800 atau 1000, ya isinya itu, Mbak, 1000 ikat, tinggal kita dikali saja 3 kilo, ya sekitar mungkin sekitar 800 kilo, ya, atau mungkin 800 kintal. Nah, itu diperdisikan kami cukup untuk satu keluarga itu untuk 4 atau 5 bahkan 6 bulan ke depan. Insya Allah kalau untuk bahan pokok seperti ya kita mungkin komunitas adat tidak kesulitan, Mbak. Ada juga mungkin selain dari padi yang mungkin hari ini palawija, Mbak. Cuman palawija ini kita tidak terlampau banyak, ya tidak memayoritas artinya, karena penanaman ini artinya penanaman yang boleh dikatakan antara padi yang sudah panen sebelum kita mengolah lagi. Nah, di situ ada jeda ya masyarakat ini baru itu menanam palawija yang di sawah itu. Ya, mungkin itu untuk sementara waktu. Jadi kami dari komunitas adat Kasepuhan yang hari ini kita alhamdulillah kita di tengah-tengah bencana virus ya COVID-19 ini, tapi alhamdulillah kita sebagian masyarakat adat, Mbak, untuk bahan pangan mungkin kita tidak kesulitan, cuman kita yang kesulitannya ini sejenis yaitu barter dari selain bahan pokok itu, Mbak, semacam lauk pauk. Memang di pasaran kita masih stabil, Mbak, masih stabil. Cuman jujur kami masyarakat adat untuk daya beli ya kita kesulitan-kesulitannya artinya dari keuangannya gitu, Mbak.
Baik, ya. Olot Lili tadi kan dikatakan di awal bahwa Olot Lili bilang untuk stok pangan seperti beras ini kan baru panen dan 21 komunitas yang ada di Kasepuhan Banten Kidul ini memang baru selesai panen padi sendiri ya.
Iya.
Iya, jadi untuk sementara, untuk sampai saat ini kondisi pangan semua di 21 komunitas adat yang ada di Kasepuhan stabil ya, Olot ya?
Insya Allah, Mbak. Jadi begini, Mbak. Komunitas di Kasepuhan Banten Kidul, Mbak, jumlahnya yang kita sudah masuk di dalam tataran Serda Adat, karena kita tinggal di, kalau BPH Aman Banten Kidul itu kan di 4 kabupaten, Mbak. Itu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Bogor, dengan Kabupaten Sukabumi, Mbak. Nah, sementara di wilayah kita ini ada Kesatuan Adat Banten Kidul, yaitu Sabaki, di Kabupaten Lebak, itu, Mbak. Mempunyai komunitas itu sekitar 522 komunitas, Mbak. Komunitas adat Kasepuhan. Nah, dari 520 itu 80%, Mbak, semuanya komunitas itu bercocok tanam atau petani lah, Mbak, ya. Petani. Nah, itu rata-rata saja dari 80% itu sekitar 438 komunitas lah, Mbak. Nah, di dalam satu komunitas saja dia mempunyai lumbung. Ini saya rata-ratakan komunitas yang paling kecil, Mbak. Yang paling kecil ini berkisar sampai 200 atau 300 lumbung, Mbak. Itu lumbung padi atau lei tadi itu. Gitu. Nah, untuk anggota kami sendiri di BPH Aman Banten Kidul, dari 522 komunitas adat yang sudah masuk di anggota BPH Aman, itu 15 yang sudah terakomodir dan 6 komunitas kesepuan induk kemarin baru kita usulkan ke PB Aman, Mbak, untuk diakui kelegalannya. Jadi kita untuk BPH Aman 21 komunitas induk kesepuhan yang mempunyai anak cabang atau rendangan incu putu, Mbak, mungkin sekitar 200 atau 300 komunitas keolotan. Gitu. Jadi insya Allah mungkin kami dari 21 komunitas BPH yang tergabung di BPH untuk hal pangan kami hari ini masih stabil, Mbak. Masih stabil.
Masih stabil hingga 6 atau 7, 8 bulan ke depan. Ya,
5 sampai 6 bulan, iya. 5 sampai 6 bulan, Mbak. Karena kita di rata-rata. 5 sampai 6 bulan. Iya,
bisa bertahan.
Kita mungkin bisa bertahan.
Iya, dan ini Olot, tadi saya ada hal yang menarik bahwa beras yang disimpan, padi yang disimpan oleh teman-teman di Kasepuhan, tadi Olot bercerita adalah disimpan di tempat bernama Leuit.
Leuit, ya.
Lumbung. Nah, Leuit ya, ini istilahnya turun padi, Kak. Kalau mau diambil turun padi istilahnya ya?
Iya. Ya. Artinya iya. Si Leuit itu sendiri, Mbak, jadi dia keluar padinya itu boleh dikeluarkan padi itu dengan tadi kita kekurangan pangan atau kita ada bencana gitu, Mbak, ya. Jadi dia boleh dikeluarkan, gitu. Terus umpamanya kita mau misalnya hajatan, boleh kita dikeluarkan itu padi dari Leuit. Jadi ada pantangannya gitu, Mbak. Pantangannya jadi tidak apa setiap ya? Jadi tidak setiap hari kita artinya dari lumbung itu dikeluarkan, enggak juga, Mbak.
Oke, gitu. Itu pantangannya ya. Ada ya. Itu seperti pantangannya tidak boleh setiap hari dikeluarkan dari Leuit padi tersebut ya.
Olot. Iya.
Nah, ini kalau misalkan tadi ada hal yang menarik adalah Leuit ini padi dikeluarkan dari Leuit ini jika ada hajatan, jika ada bencana gitu lah. Nah, ini apakah
musibah,
ada musibah. Nah, ini kita kalau misalkan karena bencana wabah COVID-19 ini yang terjadi kan belum tahu hingga sampai kapan. Apakah di Kasepuhan Banten di Sabaki sana sudah ada rembukan obrolan bahwa ada inisiatif untuk mengeluarkan padi dari Leuit ketika memang wabah ini berkelanjutan, belum tahu hingga sampai kapan.
Itu udah ada, Mbak. Udah ada kita pemeriksaan dengan olot-olot dari Kesepuhan. Cuman olot Kesepuhan dengan senyum manisnya, Mbak. Senyum manisnya. Artinya senyum manisnya ini kita bisa menafsirkan. Mungkin artinya kita cukup nggak bakalan kita menurunkan padi. Mungkin kayaknya seperti itu.
Okay.
Walaupun demikian kami sudah siap, Mbak. Sudah siap karena itu juga bagiannya untuk dikeluarkan. Kalaupun kita digunakan untuk itu. Gitu, Mbak.
Oke, baik, Olot. Nah, untuk sementara kalau untuk kondisi saat ini di Kasepuhan Ciherang, tempat Olot Lili tinggal, dan juga beberapa kasepuhan yang ada di sana, kondisinya di tengah wabah COVID-19 ini seperti apa?
Untuk sementara, kalau kepanikan kita nggak ada, Mbak, ya. Kepanikan nggak ada. Memang kita ada instruksi ya dari pemerintah daerah, dan kita pun bekerja sama sebetulnya, Mbak, dari pihak Kasepuhan. Semenjak Maret, Mbak, kita sudah membentuk satgas sebetulnya, satgas di tingkat kecamatan. Nah, kita sebagian daripada pihak kesepuhan, kita pun ikut berpartisipasi di sana. Cuman kita belum, sampai hari ini belum eksis, Mbak, ya, belum eksis terkait. Kami pun mengingin ya kesepuhan gitu, artinya melakukan seperti itu, upaya-upaya seperti itu. Akan tetapi kami alhamdulillah, Mbak, sesudah Bapak Presiden menginstruksikan beberapa terkait ini virus, ya kami dari komunitas langsung sigap, Mbak, kita langsung menjemput bola. Karena kenapa? Karena kita artinya sudah dititipkan oleh leluhur kita, jikalau ada sesuatu hal, ya kita harus meminta. Nah, oleh karenanya kami antisipasi sudah melakukan beberapa ritual, Mbak, untuk mencegah penyebaran dari penyakit ini, Mbak.
Jadi untuk sementara ini, dan mungkin semoga ke depan kondisi di Kasepuhan Sabaki di sana, Ciherang tentunya dalam kondisi baik-baik saja, jauh dari wabah COVID-19. Betul ya, Olot, ya?
Amin, amin, ya.
Oke, baik, ya. Terima kasih, Olot, atas informasi dan juga berbagi soal informasi terkait lumbung padi Lewit yang ada di sana kepada teman-teman Sobat Nusantara di pendengar yang ada di sini. Terima kasih, Olot Lili. Selamat siang dan jaga kesehatan pastinya.
Demikian Sobat Nusantara, serial talk show khusus masyarakat adat melawan COVID-19, kedaulatan pangan di tengah pandemi COVID-19. Simak terus program Radio Gaung Aman melalui podcast website kami di www.radio.aman.or.id serta Spotify Radio Gaung Aman. Akhir kata, saya Titi Pangestu pamit. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.